kirjailijat Sinikka Vuola ja Tommi Melender, te olette kirjoittaneet teoksen Maailmojen loput, jossa selvitätte, mistä romaanin lopetukset rakentuvat. Kysytään heti alkuun, että kumman te itse kirjoitatte ensiksi, romaanin alun vai loppuun? Kummasta tilanteesta se ajatusprosessi tai kirjoitusprosessi käynnistyy?
Mä kuulun niihin kirjailijoihin, jotka tietää kulloisestakin kirjasta vaan sen verran, kun sitä on kirjoitettu sillä hetkellä. Eli mä en tiedä, mihin se päättyy. Lähden kulkee johonkin reittiin ja sitten päädyn jonnekin, mikä on mulle itselleenkin arvotus. Ja siinä oikeastaan sen kirjoittamisen viehätys onkin, että jos on joku alkukuva, joku alkuidea, niin ei tarkkaan tiedä, että mihin se voi johtaa ja sitä kohti mennään. Ja sitten jossain vaiheessa siitä kirjasta alkaa tekeillä olevasta kirjasta oppia sen verran, että jotenkin hahmottaa, mikä on se pääsuunta, mikä on mahdollisesti jonkunlainen kaari, jonkunlainen tämmöinen loppukuva, mitä kohti mennään. Mutta se kestää hyvin pitkään ja sitä pitää sitä perustaa rakentaa aika kauan. Eli mä kirjoitan kyllä alun ensin.
Mä oon tosi intuitiivinen kirjoittaja. Mulla tulee usein unissa noiden kirjojen ideat ja sitten mä alan ikään kuin hapuilla uudella kielellä kohti sitä pistettä, josta mä en tiedä vielä juuri mitään, vaan semmoisen hyvin epävarman välähdyksen. Ja se alkaa tarkentua, kun niitä lauseet alkaa muodostua ja se kieli ikään kuin näyttää mulle voimansa. Ja jossakin vaiheessa mulle tulee visio siitä lopusta ja se on usein asia, jota vastaan mä ikään kuin kamppailen, että en ymmärrä, miten tuo saavutetaan, mutta sitä kohti mä alan pyrkiä. Eli vaikka loppu ei syntyisi konkreettisen sanoina ensin, se on kuitenkin olemassa valmiimpana ja alku on mulle kaikkein vaikein, sen mä ihan kirjoittamalla kirjoitan niin kuin kaikkein viimeiseksi.
Onko tuo vähän ehkä tommonen harvinaisempi tapa kirjoittaa, mitä luulet?
Mä luulen, että nämä on aika yksilöllisiä prosesseja, mutta on totta, että aika harvoin olen kuullut tällaisesta työjärjestyksestä. Mutta tämä ei ole mitään rationaalista, vaan se on vaan se mun tapa tehdä, jonka mä oon ikään kuin hyväksynyt.
No, mistä ajatuksesta teidän yhteinen kirja on sitten syntynyt? Teillä on erilainen tapa aloittaa projekteja. Miten tämä nimenomainen Maailmojen loput -teos on syntynyt?
Me oltiin semmoisella yhteisellä esiintymismatkalla erässä kirjallisuustapahtumassa. Ja siinä autossa sitten juteltiin. Todettiin sitten, että aika monet romaanit vähän niin kuin menettää sitä energiaa, menettää sitä voimansa loppua kohti, että aika harvasta romaanista jää sellainen tunne, että se nimenomaan on vahva lopetuksensa ansiosta, vaan se on yleensä joku muu asia, joka siitä tekee hyvän tai kiinnostavan ja monesti jopa hyvä tai kiinnostava romaani vähän sen tämmöinen yleisvaikutelma laimenee lopun takia, koska se loppu saattaa olla niin ritualistinen taikka niin varmaan päälle vedetty tai jotenkin muuten pettymystä tuottava.
Millaisia noi tyypilliset tai rituaaliset romaanien lopetukset sitten on? Mitä niissä tapahtuu sisällöllisesti tai kerronnallisesti?
No, yleensähän se peruskaava varmaan, että se joku tietty juonikuvio suljetaan, että siinä se voi tapahtua luonnollista tietää, että siinä vaikka kaksi ihmistä menee naimisiin tai sankari kuolee tai sankari selviää jostain pälkähästä, osoittaa moraalisen ja fyysisen kuntoisuutensa selviämällä jostain suuresta haasteesta tai suuresta vihollisesta. Taikka sitten se on tämmöinen NS-neutraali loppu, että siinä on joku tämmöinen loppukohotus, joka voi olla joku aforistinen mietelmä, joka ikään kuin summeeraa sen kirjan sisällön, taikka sitten tämmöinen idyllinen luontokuva, joka jättää jotenkin tämmöiseen eteeriseen rauhaan tai eteeriseen tunnelmaan lukijan, että nämä on niitä hyvin yleisiä lopetuksen kaavoja ja niitä käyttää ihan sellaisetkin kirjailijat, jotka muuten saattaa rikkoa tämmöisiä perinteisiä konventioita taikka kertomisen tapoja. Semmoinen brittiläinen kirjallisuuden tutkija kuin Ian Forster sanoi, että lopetukset johtaa lähes väistämättä pettymykseen ja se johtuu nimenomaan siitä, että se juonellisuus on niin tärkeä, että se pitää jopa elämälle vieraalla tavalla se juonikuvio sulkee, jolloin se näkyy tämä kertomuksen tarinan keinotekoisuus, että se on jostain muusta kuin semmoista arkiasetelmista, jotka on meille todellisuudesta tuttuja.
Niin kuin laajemmassa mielessä juuri se on ongelma, että suurin osa romaneista ikään kuin noudattaa tämmöistä muodon väkisin loppuun viemistä. Usein on täysin niin kuin draaman kaaren linjauksia, jotka vedetään loppuun asti. Ja mitään muuta perustetta näihin ei ole kuin tottumus ja se, että niitä on nähty niin paljon. Ja juuri tämän vuoksi moni romaani loppua kohden menettää sen tällaisen niin kuin dynamiikkansa ja kielellisen erikoislaatunsa. Et ikään kuin kirjoittaja ei olisi miettinyt, että mikä on romaani ja mikä on tämän romaanin lopetus, vaikka sen pitäisi olla niin kuin ainutkertainen teos eikä jonkun tietyn tämmöisen muodon tai rakenteen pakkopaidan sovittamista yhä uudelleen uuden tekstin päälle. Että jos romaani kaventuu merkitsemään pelkästään tarinaa, silloin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että tärkeimmät elementit on juoni ja romaanihenkilöiden kehitys. Mutta tällaisia on tehty jo niin paljon ja kuitenkin kyseessä on uskomattomia mahdollisuuksia tarjoava sanataiden muoto. Et ainakin mä kaipaan paljon rohkeampia, kekseliämpiä lopetuksia, jotka olisi samalla orgaaninen osa sitä teosta ja jotakin niin kuin aivan uuteen suuntaan johdattavaa.
Tommi, tuossa mainitsitkin, että monet nimekkäätkin kirjailijat, jotka teoksen puolivälin tienoilla ottavat riskejä ja järisyttävät sitä perinteistä draaman kaarta, niin silti sortuvat näihin tyypillisiin lopetuksiin. Tuleeko sattumoisin teillä jommalla kummalla mieleen jotain tällaista tyypillistä loppua? Tuossa kirjassa mainitsette Don DeLillon loput ja sitten Byattille ominaisia loppuja. Millaisia ne on? Tai miten vaikka Ilkka Remes lopettaa teoksensa? Tai miten Mika Valtari tai Milan Kundera? Joku esimerkki. Tuleeko mieleen?
No, niitähän mä tuossa luettelin jo, että on joko tämä juonikuvion sulkeminen, joka on varmaan thrilleristille, kuten Ilkka Remes, niin on hyvin tärkeä, että se tulee siitä genrestä. Että siinä thrilleri, dekkari tai tämmöinen jännitysromaani, niin siinä on tämmöinen sopimus lukijan ja kirjailijan välillä ikään kuin, joka määrittää oikeastaan kaikkea, mitä siinä voi tehdä, jos haluaa perinteisten raamien sisällä pysyä. Eli siinä on se, että on joku rikos, mysteeri tai tämmöinen liikkeelle paneva tapahtuma ja siihen liittyy joku arvotuksellisuus tai joku jännitysmomentti tai joku ratkeamattomuus ja sitten se sopimus lukija ja kirjailijan välillä tietysti tarkoittaa sitä, että se pitää sitten ratkaista tämä konflikti tai mysteeri paljastaa tai sitten tämä vastakkainasettelu purkaa sillä tavalla, että se sankari jää henkiin tai selviää voittajana. Ja jos kysyt näitä sitten Byatteja, DeLillioja ja tällaisia, niin meillä on esimerkiksi Valkoinen kohina käsitelty tässä, joka on mulle varmaan yksi kaikkia aikojen tärkeimmistä romaaneista. Niin se loppuhan ei ole siinä mitenkään ihmeellinen tai yllättävä. Siinä se on tämmöinen tyypillinen neutraali lopetus, että siinä luodaan tämmöinen kuvaa näkymä, johon se sitten se romaani hiljakseen liukenee. Että se on tämmöinen tyypillinen pysähtyvä loppukuva.
Mä oon itse huomannut kirjoituskursseilla ja internetin keskustelupalstoilla, että näitä hyviä aloituksia paljon niin kun nostetaan ja niitä aina jaksetaan siteerata ja korostetaan ehkä tuolla kirjoituskursseillakin sitä, että miten aloittaa napakasti hyvin, herättää se kiinnostus. Millä tavalla meidän pitäisi harjoitella sitten romaanien lopettamista?
Mä oon opettanut nyt 9 vuotta luovaa kirjoittamista ja sen sanon näkemyksenä niin, että hyvä loppu ei ole mikään tämmöinen loogisen päättelyn asia, vaan mä palaisin taas semmoiseen unikuvaan siinä mielessä, että se tulee työn edetessä orgaanisesti, jos se kirjoittaja ikään kuin uskaltaa ottaa riskejä. Minkä tahansa tämmöisen kaunokirjallisen teoksen kirjoittamisen haaste on se, että yhtä aikaa pitäisi pitää mielessä kokonaisuus ja olla täysin hetkessä läsnä ja siirtää ikään kuin taustalle se, että minunhan pitää tehdä tästä rakennettu teos, jonka viimeistään loppu muistuttaa lukijakin tästä, että tämähän oli vain rakennettu fiktio. Että pysyisi koko ajan se ote tuoreena kirjoittajallakin ja lukijalla se lukukokemus ja toisaalta, että todella tehdään jotakin, joka johtaa päätökseen. Sen tähden se ei voi olla mitään, joka noudattaisi jotain sapluunaa tai kaavaa, mitä voisi päätellä järjellä tai älyllä, vaan sen täytyisi kasvaa aina orgaanisesti siitä työstä niin, että mielellään se lähtisi johonkin aika uuteen suuntaan, ehdottaisi jotainkin uutta, irtautuisi samaan siitä teoksesta. Koska jos siinä lopetuksessa ei ole tämmöistä niin kuin uuteen suuntaan johdattavaa aineesta, lukijalle jää oikeastaan vaan semmoinen todistajan rooli, että okei, tämä oli tässä. Mutta jos se sopivasti aukeaa uusiin ulottuvuuksiin se lopetus, niin siinä on heti semmoinen taso, että lukija pääsee työstämään sitä pidemmälle sitä teosta, että se jatkuu lukijan mielikuvituksessa ja lukija pääsee ehdottamaan ikään kuin näitä lopetuksen tulkintoja, koko teoksen tulkintoja, että saa vaan lukijan mielikuvituksen. Ja tämän opetustyön kokemuksen johdosta sanoisin, että sitä ei voi opettaa, koska sen pitäisi olla aina yhtä ainutkertainen kuin se romaani itsekin toivottavasti on.
Sinikka Vuola ja Tommi Melender, tästä päästään hyvin lukijan osuuteen teoksen toisena tekijänä. Te puhutte tällaisesta teidän kirjassa. Mitä te tällä tarkoitatte?
No tietenkin sitä, että lukeminen on yhtä tärkeä osa kirjallisuutta kuin kirjoittaminen. Ja kirjoittaminen itse asiassa on yksi lukemisen muoto. Sehän ei ole sitä, että lukija on passiivinen, niin kuin Sinikka sanoi, ideaalitilanteessa. Ei todellakaan. Se ei ole sitä, että kirjailija syöttää lusikalla nautintoa, lukunautintoa lukijalle, vaan että lukija ottaa aktiivisesti osaa siihen tapahtumaan ja kirjahan on valmis vasta sitten, kun se on luettu. Romaani, jonka kirjailija julkaisee, niin se on oikeastaan ehdotus romaaniksi. Mä oon aina ajatellut näin päin. Ja sitten lukija omassa lukemisessaan ja oman lukuhistoriansa kautta kaikkien niiden kirjojen läpi, mitkä se on aikaisemmin lukenut, niin lukee sen. Ja onkin sieltä ne itselleen merkitykselliset viitepisteet tai tämmöiset analyysin pointit, joiden kautta se rakentaa sitten käsityksensä siitä kirjasta. Ja sitten se tarkoittaa tietysti sitä, että kirja monistuu lukijoidensa kautta hirveän moneksi erilaiseksi versioksi siitä kirjailijan ehdotuksesta.
Niin, siis esineenä kirja on olemassa ilmestyttyään koko ajan, mutta lukija tekee siitä sitten totta, koska yksi romaani on yhtä monta kuin on romaania, kuin on lukijoitakin, että lukija tuo aina sen oman lisänsä siihen ja täydentää sen teoksen, ja hyvä kirjailija siis nimenomaan jättää sopivasti auki eri tasoilla romaanissa ja missä tahansa sanataideteoksessa niin, että lukija pääsee täydentämään sitä teosta. Et juuri sen tähden nämä liian suljetut ja lukitut loput, liian itsestäänselvät alleviivat loput on niin ongelmallisia, koska lukijalle ei jätetä sitä roolia. Ikään kuin kirjailija ei kunnioittaa sitä, että tässä on vielä lukijakin, eikä vaan niin kuin minun itseilmaisuni, koska missä tapauksessa se ei saisi olla jotakin kirjoittajan itseilmaisua, vaan niin kuin kommunikaatiota. Että taideteoshan on aina kommunikatiivinen ja avoin, jos se on hyvä. Ja sen tähden hyvästä romaanistakin löytyy osa asioista, löytyvistä asioista osan sellaisia, että kirjoittaja on ne tarkoittanut, ja osa sen tähden, että lukija löytää ne sieltä, ja on varma, että ne on siellä. Koska siinä on jätetty niin paljon tulkintavaraa, että lukija löytää sen oman romaaninsa sen teoksen sisältä.
Mennään teidän omaan kirjoittamisprosessiin vielä vähän sen. Te olette molemmat runoilijoita myöskin. Miten se näkyy teidän kirjoittamisprosessissa silloin, kun te kirjoitatte proosaa, kuten tai tällaista tietokirjaa tai sitten fiktiivistä kaunokirjallista tekstiä?
Tai täsmentäisi ensin, ennen kuin Sinikka vastaa, että mä oon ex-runoilija, että mä en ole varmaan 15 vuoteen kirjoittanut runoja.
Sä voit kertoa, että näkyykö se siellä taustalla?
No muistelen, kun mä olin Venäjällä kirjailijaliiton reissussa, tavattiin Pietarin kirjailijaliiton tyyppejä. Mä sitten vitsinä heitin tämä, että olen ex-runoilija, niin yksi heistä suorastaan huolestuneena kysyi, että olethan sinä kuitenkin edelleen sydämeltäsi runoilija. Sanoin, että totta kai, että kai se tämmöinen, kyllähän siis tässä kirjassakin mä sanon, että mä oon enemmän tämmöinen poettinen sielu kuin narratiivinen sielu, eli mulla tämä kielen tämmöiset lyyriset, runolliset ulottuvuudet, niin sellaiset korostuu, että mulle se kieli on kuitenkin, että se kieli luo sen kirjallisen maailman ja sitä kautta niin oma asenne kieleen ja tapa käyttää sitä on enemmän varmasti runoilijan kuin tämmöisen täysin leipiintyneen prosaistin tapaa.
No mähän suosin lukijana ja kirjoittajana tiiviitä tekstimuotoja, koska mun mielestä kieli aktivoituu, kun se ajetaan pieneen tilaan. Eli kun pitää jokaisella sanalla on merkitystä, jokaisella välimerkillä tai niiden pois jättämisellä on merkitystä ja se vie sitä kieltä ja ilmaisua uusiin suuntiin ja mahdollisuuksiin. Ja ilmeisesti varmaan tässä on tullut jo ilmi, että tämmöinen juonipohjainen kirjoittaminen ei ole mulle mikään tämmöinen sydämen asia, vaan enemmän semmoinen, missä kirjoittajalla on oma näkökulma kieleen, eli se, mitä me kutsutaan yleistyyliksi. Että on pohtinut niitä ilmaisukeinoja, on jo pitkällä se kirjoittaja siinä kielen maailmassa, mitä sillä voisi tehdä. Kaikki teokset, joissa kielellä on paljon muitakin funktioita kuin pelkästään välineellinen arvo, jossa juonta kuljetellaan eteenpäin. Tällaiset on mua tosi lähellä ja mun sydäntä lähellä. Ja samoin kirjoittajana mä itse lähden liikkeelle siitä, että mä ensin koettelen sitä kieltä, tai itse asiassa se koettelee minua, koska se on aina erilainen joka teoksen kohdalla. Ja se genre ei vaikuta siihen, miltä tavalla mä työskentelen. Et mä lähden kumminkin aina samalla tavalla liikkeelle ikään kuin kohti jotakin. Mulla on joku kysymys mielessä. Mä oon usein verrannutkin opetustyössä omaa kirjoittamistani vähän niin kuin väitöskirjatyöhön, että mulla on tutkimusongelma ja mä alan selvitellä sitä kysymystä. Ja sitten se lopputulema on se, että on joku vastaus tai sitten tutkimusta tarvitaan vielä lisää. Mun mielestä tärkeintä olisi pitää se hämmästyminen siinä koko ajan siinä kirjoittaessa esillä, että jos se alkaa tuntua niin kuin osaamiselta, että mä osaan tehdä tämän, mä oon tehnyt näitä ennenkin, niin sitten jotakin on jo pahasti pielessä, että se kirjoittaja ei enää jaksa nähdä vaivaa, ei jaksa innostua. Ja se näkyy kyllä näissä kirjoittamisessa ja myöskin näissä romaanin lopetuksissa.
Mikä teille on romaanin lopettamisessa vaikeinta?
Romaanien kirjoittaminen yleensäkin on aika vaikeaa, että siinä on oikeastaan joka osa siinä työssä niin vaatii jonkunlaista kamppailua, jonkunlaista sellaista myöskin epätoivon momenttia, että tulee niitä tunteita, että tämän kanssa en pääse ollenkaan eteenpäin. Mutta lopetuksestahan tekee vaikean se, että se kirja on menossa loppuun, sulkeutumassa. Kädessä on paljon vähemmän vaihtoehtoja. Kirjan puolessa välissä pystyy vielä avata jotain uutta siihen, jotain uusia tasoja, uusia ulottuvuuksia, tuoda vaikka uusia henkilöhahmoja, jos haluaa niiden kautta sitä pelata.
Ja vaikka se kirjoittaja olisi miten tietoinen tahansa siitä, että okei, lukija on tämän teoksen toinen näkymätön tekijä, että lukija mielikuvituksessa tämä jatkuu tämä mun työni, että tämä ei ole vain tässä, niin sen romaanin lopetuksen haaste kirjoittajan näkökulmasta kuitenkin se, että se romaanin lopetus on viimeinen suhde sen teoksen kirjoitettuun maailmaan. Enää ei voi lisätä eikä poistaa mitään. Ja suoraan sanottuna mä oon usein leikitellyt sillä ajatuksella, että lopetuksista poistettaisiin iso lohmo ja katsottaisiin, mitä tapahtuu, koska mun mielestä tosi monissa romaaneissa on kiehtovampi lopetuksen paikka paljon aiemmin, mutta kirjoittaja on ehkä tuntenut jonkinlaista hätää, että onko tämä hyvä nyt, sanoinko mä jonkun tärkeän asian varmasti ja vielä ikään kuin pyöristänyt sen lopun. Siinä jää enemmän jotakin lukijaa kohti menevää.
Kirjoittamatonta, mutta kuitenkin läsnä olevaa. Niin kuin Puu Karpelaan sanoi aikoinaan, että kun editoi tekstiä, niin tärkeintä on poistaa asioita sieltä, että ne poistetut asiat itse asiassa jää olemaan siellä tekstissä, mutta näkymättömin.
Se on muuten totta. Suurin osa kirjan kirjoittamista on mun mielestä pois pyyhkimistä. Et ensin paljon tekstiä ja sitten tosi suuri osa pois.
No mitä hyviä lopetuksia te muistatte? Me ollaan nyt puhuttu niistä huonoista lopuista ja parjattu kaikkia romaaneja, mutta te olette tässä Maailmojen loput kirjassanne kirjoittaneet pienoisesseet kuuluisen romaanien lopetuksista, niin kuin tuossa tulikin jo pari kertaa ilmi, niin valitkaa sieltä joku oma suosikki ja kertokaa vähän, että mitä sen kyseisen romaanin lopetuksessa teille on jäänyt mieleen ja miksi se oli jollain tavalla hyvä.
Ensin tekisi mieli sanoa, että mun mielestä se ei ole ollenkaan huono asia, jos lopetuksesta ei jää varsinaisesti mitään mieleen. Voi olla niin siinä tapauksessa, että se loppu niveltyy niin hyvin siihen kaikkeen muuhun tekstiainekseen, että se ei pomppaa hyvässä eikä huonossa esille. Loppu tavallaan on osa, niin elimellinen osa sitä kaikkea muuta, että sitä ei ajattele yksinään ja sitä ei jää tavallaan vatvoon. Ja se Karl Ove Knausgårdin Taisteluni romaanisarja, joka on siis moniosainen ja monituhatsivuinen. Mä olin lukenut sen uskollisesti osa osalta ja sitten vielä ruotsinkielisenä, koska en jaksanut odottaa, että niitä osia käännettiin suomen kielelle. Ja sitten siinä viimeisen osan lopetus on sellainen, jossa tämä Knausgårdin näköinen kirjailijahahmo Karl Ove sanoo jotenkin niin, että hän on tyytyväinen, että tämä nyt loppuu ja että hän ei ole tämän jälkeen en ole enää kirjailija. Että se on onnellinen asia. Ja sehän ei tietenkään pidä ollenkaan paikkaansa, jos ajatellaan sen lopetuksen totuusarvoa Knauskodin itsensä kannalta, koska on selvää, että Knauskod on tämmöinen kirjoitusmaanikko, ja se ei pysty elää kirjoittamatta. Se kirjasarja todistaa sitä kaikin puolin, mutta sitten taas sen kirjan sisäistä, tai romaanisarjan sisäistä maailmaa vasten se on täysin tosi, koska se on kirjallisena hankkeena niin suuruuden hullu ja järjetön projekti ollut kaikkinensa, niin se ei voi päättyä mihinkään muuhun kuin siihen, että se tekijä tavallaan antautuu, tulee tämmöinen kapitulaatio. Se siirtyy se antautumisen helpotus muuhun lukijana, kun mä ajattelin, että nyt tämä iso teossarja, joka oli monen tavoin koetellutkin mua lukijana, niin päättyy. Nyt ei enää tarvi tämän parissa olla. Nyt minä en ole enää tämän taistelunisarjan lukija, ja se oli suuri helpotus. Niin se siitä romaanin sisäistä maailmasta ja omasta lukukokemuksesta tarkasteltuna, niin se oli semmoinen vaikuttava lopetus. Vaikka se ei varmaan millään tämmöisellä yleisluontoisella kirjallisten ideaalien kautta luettuna on mitenkään mieleenpainuva tai loistelias lopetus, mutta siinä omassa kontekstissaan se tipahti todella hyvin.
Mm, ja nimenomaan kysynkin teidän henkilökohtaisia mielipiteitänne tässä. Kyllä. Sinikka, ole hyvä.
Se on hauskaa, kun Tomi mainitsi tämän herra Knausgårdin. Mähän en ole koskaan ollut hänen ystävänsä, vaikka kaikki ovat tästä pauhanneet niin paljon viime vuosina. Mä luin taisteluun sarjasta ensimmäisen osan, ja jos hassut sanaleikit sallitaan, niin se oli mulle kyllä ihan taistelu se lukeminen. Mä tiesin, että oli tässä. Sen sijaan hänen eksänsä Linda Boström Knausgård oli mun mielestä heidän taloutensa todellinen taiteilija. Mä oon hänen suuri faninsa. Ja hänellä on juuri tällaisia mun ehkä ihanteisiin kuuluvia ominaisuuksia kirjoittajana, että Linda Boström Knausgård nimenomaan pakottaa lukijan aktiiviseksi sillä, että se on niin ladattua kieltä. Siellä ei ole täytelauseita juurikaan hänen näissä pienissä romaaneissa, ja se on harvinainen saavutus kelta tahansa romaanikirjailijalta, että siinä on lukijan pysyteltävä valppaana. Tämä on heti semmoinen mulle tosi tärkeä arvo ja aika harvinaista herkkua.
Täytyy tähän väliin ihan sanoa, että tuossa oli hyvä lukuvinkki meille, joita se taistelunisarja ei, niin sano vielä hänen nimensä.
Linda Boström Knausgård.
Joo.
Ja täysin erilainen kirjoittaja siis kuin tämä eksänsä, että ihan erilainen. Ja nämä hänen pienoisromaaninsa, niissä on valtavan tämmöinen kieleen ja lukijuuteen nojaava aspekti, että Helios-katastrofi, joka on mun suosikkini, se on niin komeasti kirjoitettu. Ja jotta mä en spoilaa sitä ikään kuin tarinatason loppua, niin mä en sano siitä, mitä siinä tapahtuu, sanon vaan, että siinä on yksi tämmöisiä mun suosikkilopetuksia kautta aikoja, missä se nousee yhtäkkiä aivan toiseen tilaan se teos. Ja siinä ei selitetä lukijalle ei mitään. Johtopäätökset annetaan lukijalle. Ne viitteet on sen teoksen siinä Kreikan mytologian viittauskuvastossa, ja sitten toisaalta siinä jätetään tosi paljon pääteltäväksi. Et se ei näytä lopetukselta. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen asia, mikä kiinnostaa mua hyvissä romaaneissa, tai mua kiinnostaa romaanilopetuksessa, mä pidän hienona. Ne ei näytä ikään kuin lopetuksilta. Ne on jotakin muuta kuin se lopunomaisia, koska romaania lukiessahan tulee niitä sulkeutumisefektejä, niin kuin Tommi tosaimmin viittasi. Lukija alkaa kokea, että tämä on menossa kohti loppuaan. Mutta eikö tässä Boström Knausgårdin Helios-katastrofissa ei todellakaan tule sellainen olo, että tämä loppui nyt?